Беновска пита.
Беновска, има ли политика в протестите, ресторантьори и превозвачи? Не за сега.
Беновска, Радио К2, YouTube канал Беновска пита. На живо ви излъчваме, защото смятаме, че проблемите не са ваши браншови, а засягат цялото общество. Солидарността, която проявявате от различни браншове, сякаш за първи път я виждаме в България през последните 30 години. Не го казвам, за да ви правя комплименти. И от тук въпросите ми са следните. Сдържано в момента се изказвате по политиката с метафори и ироничен анализ показвате, че нямате политически за сега уклони. Но предстоят нови парламентарни и президентски избори. Обикновено политиците търсят срещи с браншовете, с работодателите, с синдикатите. Вие този път имате ли намерение вашия съюз в момента, предполагам, не временен, да обхванете всички искания заедно и да поискате от следващите кандидати за народни представители и президенти да дадат ясни гаранции пред обществото. Защото тук става въпрос за потискане на нашите граждански права. Знаете ли колко е нараснала търговията с фалшиви сертификати, господин Алибегов, здравни, за да могат хората да влизат в заведенията? Цената доскоро беше 350, сега е 200. Говори господин Димитров за нужда от професионално образование. Ще напомня, че предишният кабинет беше взел решение да се върнат техникумите и да започне подобно образование. Ще надхвърлите ли, въпросът ми в цялост, ще надхвърлите ли конкретиката на вашите искания и ще надградите ли с искания и очаквания от политиците да бъдат по-заангажирани с отговорността си за България и да поискате конкретни неща, които са свързани с просперитета на обществото. Споменах някои от тях.
Само като начало ще дам думата на госпожа Милтенова да довърши. Вие попитахте защо сме така обединени за първи път. Ами вижте, ние дадахме 2 месеца толеранс, защото служебното правителство беше за 2 месеца. После му дадахме 100 дни, сега става 4 месеца. Нали, ние бехме достатъчно толерантни всички, защото все пак е ново правителство. Знаете, че нали, може би старите са му заложили мини, може би много други лоши неща е имало да се справи с тях и за това е трябвало време. Да, но след цялото това време ние не виждаме нищо в правилна посока. Както каза за след дипломата квалификация, ако някой тук си изкарва дипломите, нека да не е на наш гръб. И само за обединението, за което попитахте, даже и да решим да го направим, нещо, което до момента даже не е договаряно, то няма време.
Сега само да кажа, че ние наистина никога не сме били политически пристрастни. Ние сме организации, в които членуват много български граждани, било то като физически или юридически лица при нас. Всеки от нас има своята политическа принадлежност, ако така мога да го кажа, или политическа симпатия. Това е едно конституционно право на всеки. Именно за това ние никога не сме си позволили да се ангажираме политически с която и да било партия. Няма да си го позволим и сега. Освен ако евентуално, като гледаме какво се разиграва в Народното събрание, не решим ние да си направим партия, защото натам върват нещата, защото така като гледам, доста по-подготвени сме от много от народните представители в момента, но това в кръга на шегата. В крайна сметка, ние наистина политически няма да бъдем ангажирани. Исканията са ни изцяло икономически, исканията са ни изцяло логически, защото аз само ще ви кажа, че освен икономическите мерки, държавата не се е погрижила за нас по никакъв начин и за българските граждани да им осигури елементарни условия на труд. Самия факт, че вчера прибирайки се с група от Гърция на границата на Кулата, вие няма къде да си направите антигенен тест. Тези хора сутринта са на работа. Рези ги слага под карантина. Вие имате 24 часа да си спратите негативен тест. И на границата ние нямаме елементарни условия. Дори да искате да си платите тест, вие няма къде да го платите. Разбирате ли, това е абсурдно, няма такава държава. Гърците правят тестове безплатни. Ние искаме да имаме туризъм, искаме да имаме транспорт, искаме да имаме ресторанти, хотели. Как да се случат нещата? Елементарни неща не са направени в рамките на тези 4 месеца. Ако искаме да надграждаме нещо, поне такава беше заявката на служебния кабинет, нали, ние ще поправим всички несправедливости до сега, ние ще направим абсолютно всичко. За съжаление, това, което ние виждаме за задълбочаване на всички проблеми, абсолютно нищо адекватно до момента не е решено по отношение на бизнеса. Ние не можем да работим. Тук виждам и колегата си присъедини към нас, господин Кирил Ризов. Той също е представител на таксиметровия бранш, на обединените таксиметрови шофьори, така че те също ще подкрепят протеста. Той сам ще го заяви след малко, защото в крайна сметка ние наистина, докато се случва целият този фарс, на който сме свидетели, ние фалираме. Какво да направим, за да могат да работят автобусите? Да увеличим цената на билета. Да, вие сте много права. Гражданите страдат. Колко трябва да стане цената на билета при 2 лева цена на метана, при условие, че допреди 1-2 месеца цената е била 1 лев и 15 стотинки. Колко да направим цената на билета? 2 лева, 3 лева, 5 лева? Колко ще увеличат пенсиите, колко ще увеличат заплатите, за да можем ние да останем да работим в тази държава? Колко пари ние можем да осигурим на нашите работници? Няма работници, няма персонал. 15 000 автобуса има и колко хиляди камиона? 65 000 камиона. Това са 70 000 превозни средства. 80, извинявайте. 80 000 превозни средства. Ние в рамките на година и половина, поне официална информация, имаме генерирани 1500 човека с категория D за превоз на пътници, които най-вероятно са заминали за Англия, защото и сега тече обява за Англия, че им предоставят 120 000 лева заплата. Нали така беше, колеги? Годишна заплата 120 000 лева. И някой да ми каже в условията, в които ние работим, ние как да им дадем такава заплата на хората, за да останат да работят в България. И тук е ролята на държавата, защото няма транспортна политика. Ние нямаме политика в нищо. Ние нямаме политика за туризма, нямаме политика за транспорта, нямаме политика за нищо в момента. Така че ние няма да бъдем ангажирани политически и във връзка с това, което колегата каза, че са ни отказали среща с премиера, и ми мисля, че на премиера ще му се наложи на 28-ми да дойде на среща с нас. Не, ние при него. Защото когато блокираме границите, защото когато преустановиме целият транспорт за населението, защото когато излязат и таксиметровите шофьори, блокират пътните артерии, когато излязат и инструкторите на пътя, когато излязат и ресторантьорите, когато излязат и организацията на шофьорите, и всеки, който е недоволен, и колегите от фитнесите и така нататък, мисля, че на всеки един управляващ ще му се наложи да дойде при нас. Да, факт е, че такова обединение до момента не е имало, да, неволята учи, да, вървим към гръцкия модел на гражданско общество. Когато спре един бизнес, от тук нататък ще спираме всички. Без
значение... Госпожо Милатанова, само една бележка. Може ли каните се да спрете транспорта в Пловдив? Вероятно, знаете, аз вчера разговарях и с кмета на Пловдив, Здравко Димитров, че там е най-евтиното билетче за градски транспорт и най-евтината карта. Така че, ще намерите ли равновесието между интересите на общината и интересите на автобусните превозвачи?
Вижте, аз пак ще се върна на там, че трябва да има транспортна политика, защото държавата в момента е абдикирала. Държавата я няма в тази транспортна политика, общините също ги няма в транспортната политика. Когато миналата година искахме в закона за автомобилните превози да се впише, че общината също поема ангажимент за заплащане на тези превози, знаете, че имаше изключителен отпор от страна на Сдружението на общините, този текст не беше приет. И от тук нататък имаме изключителен проблем, защото нито една община в момента не се грижи за това дали превозвача може да извършва превоза на пътници, дали има съответния финансов ресурс. Всеки изисква само курсове. Тоест, ние нямаме стимула, при който една община да иска и да търси рентабилност на тези курсове. Когато общината бъде ангажирана с плащане на този вид превози, тогава тя ще има интереса да има рентабилност на пътуванията. В момента това нещо липсва. Надявам се, че колегите в Пловдив, тъй като аз не участвам в преговорите директно, колегите, които извършват превозите в Пловдив, ще постигнат споразумение с общината, така че хората и пътуващите да не пострадат от действията, които искат да предприемат. Но в крайна сметка не само в Пловдив е най-евтиния билет. Цената на билета в България като цяло изключително ниска. Вие знаете, че само в столицата билет е 1,60, навсякъде цената варира между 80 стотинки и 1 левче. С 50 евроцента няма как да караме нови автобуси, няма как да осигурим на хората нормална услуга, няма как да има пътна безопасност, ако държавата в крайна сметка не застане на единна позиция. За наша радост миналата година със съдействието на господин Дончев, Това трябва да го кажем. С негово съдействие, благодарение на неговите политики, успяхме в региони в развитие да включим и частния транспорт за първи път от 2007 година до сега, да може да партнира с общините, съответно да се поднови техниката по места, така че хората наистина да ползват европейски качествена услуга. Надявам се в Пловдив да стигна до консенсус.
Едно допълнение, понеже попитахте, може би на 28-ми ще се появи един нов политически субект, а именно недоволния българин, който явно ще бъде новия месия, който да може, недоволния българин, това е гражданското общество, както колежката сподели това нещо, така че ние 2005 година се опитахме да направим федерация активно гражданско общество, явно държавата, хората не бяха отзрали, но вече е крайно време това нещо да се случи. Стигат такива фамозни хора, които застават, които отново казвам, политкомисарите от едно време се върнаха сега на власт. За съжаление, те влизат вече в Министерски съвет и се опитват да командват по този начин. Ще им кажем едно голямо баста и ние ще си вземем в ръце нещата, които трябва да се случат по нормален път в тази държава.
Ако мога и аз да се включа с госпожа Беновска с отговор на вашия въпрос, ще се върна към първата част. Аз искам да кажа, че нашия упрек не е към служебното правителство като такова и към отделни министри, независимо дали те са завършили Харвард или не са. Нашия упрек е срещу това, че не се търси нов подход за разрешаване на тази корона криза. По инерция се следват практики, които вече доказаха, че не са ефективни. Или ако са в някаква степен, то е много спорно и съмнително. Не се търси най-ефективното, а просто по инерция, по метода на най-малкото съпротивление продължаваме да вършим това, което вършихме вече година и половина, което обаче е пагубно за икономиката. И много хубаво нещо казахте наистина, че се засягат правата на всички граждани. Аз искам да обърна вниманието на гражданите, че не просто се засягат правата, засягат се и техните икономически интереси, нищо, че може би те сега не го осъзнават. Аз се натъкнах във Фейсбук на един такъв пост. Цените са се дигнали 5 пъти, а ние протестираме, защото ресторантите няма да работят. Ами то всичко е свързано. Нека хората да осъзнаят, че ресторантите... има много хора, които в момента малко злорастват и си казват, ресторантите, те защо се оплакват? Те имаха добър сезон, те имат такива и такива пропуски в работата, нямат право да мрънкат, нямат право да се оплакват. Не е така. Икономиката е една система, както ако можем да си представим човешкото тяло. Ако един орган в тялото страда, тялото не е здраво, то не работи, не функционира нормално и човек не се чувства добре. По същия начин стоят нещата и в икономиката и мисля, че хората това трябва да го осъзнаят. И ако в момента фирмите, в които те работят, не страдат, ако те са home office и не усещат директно влиянието на това всичко, което се случва, ще го усетят индиректно съвсем скоро и по повишаването на цените и по други неблагоприятни последствия от цялата ситуация.
Давам думата на господин Кирил Ризов.
Здравейте на всички. Ние малко закъсняхме с колегата Стоев като съпредседатели на най-голямото семейство от бранша таксиметро право с леки автомобили, съюзани таксиметричи. Знаете, там сме... Тук имаме само един представител, господин Красимир Цветков, той явно е взел, докато ние дойдеме. Идваме, между другото, от заседание на Комисията по транспорт Столична община. Всичките тези проблеми, които тук нашите колеги изложиха за себе си, ние там трябваше да се бореме с днешна дата и затова закъсняхме. Иначе винаги сме били от едната страна на барикадата, не можем да се делиме. Особено... автобусаджи, ресторантьори, значи ние сме зависели в нощните курсове само единствено от работещите заведения, в крайна сметка. Така че нас трябва да ни бъдете плътно от тази страна, каквото и да се предприеме от това обединение. Ние сме за. Другото, което искам да кажа, е, че за политически уклони и т.н. пристрастия и прочие, ние никога не сме говорили. И те колегите тук заявиха преди мен, едва ли и сред тях някой може да говори за някакви пристрастия. За нас е важно да има работещ парламент, работещо правителство и ние да си поставим и си решаваме въпросите. И когато виждаме, че решението на нашите въпроси, на колегата Йонко, на госпожа Милтенова, на Алиба, и не се случват, значи трябва да има и по-голямо обединение. Така че без да сме свидетели на това, което са казали колегите, досещаме се какво са казали, ние се присъединяваме към тях и ще действаме заедно. Това е съвсем накратко.
Госпожо Беновска, да ви обобща, не сме разговаряли даже на тази тема, даже разговори няма. Но както госпожа Милтенова каза, неволята учи. Ако в един момент ни принудат, ще започнем тези разговори, но за момента всеки си гледа бизнеса. Други въпроси?
Нещо да отговоря на госпожа Беновска във връзка с политическите обещания. Госпожа Беновска, не ни трябват политически обещания. Гаранции също не ни трябва. Трябва ни конкретна работа, конкретни действия. Какво направиха сегашните народни представители, които са сегашните, предишните? Какво искаха да направят в транспорта? Къде са експертите? Къде видяхме политиката? Няма транспортна политика. Обещания не ни трябват. И както колегите казаха, ние не сме разговаряли. И както Йонко каза, ние ще сме този българин, който се е събудил просто, защото вече няма на къде. И както колежката пък от фитнесите каза, че ако един орган страда, всички страдам. Ами ние всички страдаме. Ама всички, не само тези, които сме се събрали тук. Тези, които ги няма, също страдат.
Това обединение, което го виждате в момента, то тук нататък ще расте. Ние не искаме да правим нещо в ляво, нещо в дясно, нещо в центъра, нещо нагоре или нещо надолу. Не искаме да правим политика. Ние искаме политики спрямо нашия бизнес, ама работещи. Адекватни, работещи, така че тези бизнеси да не умрат. Това искаме. Не искаме ала-бала. Искаме тези бизнеси да останат живи. Нашия и на другите хора, бизнесите, да останат живи. Умните глави в държавата, как ще го направят? Нали за това са умни глави? Ако не могат да го направят, срещите.
Вие сте оптимист. Къде видяхте тези умни глави? И ако един министър на вътрешните работи се занимава 10 дни с побоя на протеста, който се осъществи, да, това е едно насилие, но то се случва веднъж на 10 години, когато има такива протести. Какво ние да кажем за административното насилие, което всеки Божи ден пада от такива случайно попаднали в администрациите хора, които гледат само своето издигане и с тази административна брадва над бизнеса, ето сега всички сме се събрали именно заради това нещо, ни съсичат едновременно по няколко пъти на ден. Какво да кажем тогава ние? Да, някои са го набили, това не е хубаво. Ами нас като ни бият всеки Божи ден, до кога ще ги търпиме тези хора? Разберете, че в тези министерства има чиновници, които не разбират от абсолютно нищо. В нашата професия няма човек, който да е с повече в това министерство от категория С. Той не се е качвал дори и на камион. Те не знаят как се изпитва, не знаят как се обучава. И на вашето внимание, госпожа Беновска, все пак ние сме страхотно добри инструктори. Защо, ще ме попитате? Защото възрастен човек над 81 години взе шофьорска книжка преди няколко седмици.
И още едно изречение, Йонко, ако ми позволи.
Това нещо го няма никъде, може би, като квалификация от наша страна.
Извинявайте, говорите за майката на президента или нещо такова, четох?
Изречение дали майка на президент или не. Тя е гражданин на държавата и съответно ние сме успяли да я научиме така, че тя да се справи с изпита. А президента е хубаво действително да отговори на нашите срещи и съответно такива можещи хора повече да се явяват. На 18 години човек взима книжка от 6-я път, на над 80 я взима от 2-ри път.
Хващам се за думите на госпожа Минтелнова.
Да.
Заповядайте.
Значи госпожа Радева майка ще ви закара до президентските двери, за да бъдете приети от Румен Радев. Така ли да разбираме?
Напротив, аз казвам, че ние сме много добри преподаватели, но независимо от всичко това, няма кой да оцени нашия труд, а напротив. Интересно, ако този човек му се дадат двата телефона, да се селфа с тях, да гледа къде ще кара, как ще кара, как ще стане това нещо. А няма ограничение за възрастта човек, когато да се учи. Но някой търси много голяма изгода от всичките тези текстове да бъдат вкарани и то без да бъдат обсъждани от бранша.
И само още едно изречение, ако позволите. Понеже ресторантьорите отдавна вече са в такава готовност и действат, освен това, видимо, за всички нас, ами защо трябва да има затваряне? Стига с това затваряне. Здравите трябва да работят, това 1000 пъти го казахме, всички го подчертахме, а болните трябва да се лекуват. А дори в това отношение, ако се стигне до много тежка ситуация, така вече няма как да се случи, след като има толкова приболедували и вакцинирани, това че са и в България, колкото и да е малък процент, това няма как да се случи, но ако се случи, нали за това са утренирани, Арена Армеец, София и всички такива подобни зали в цялата страна. Ние таксиметровите шофьори отдавна сме в готовност да возиме средно болните до тези полеви болници и така нататък.
Кажем и ние една дума по този въпрос. Първо, това обединение наистина е безпрецедентно. Има още 10-15 асоциации, които днес не са тук, но подкрепят и нас и колегите тук на масата. Искам да благодаря за подкрепата, която получихме за протеста утре, и ефективна, и морална. Също така ние на 28-ми ще подкрепим, ако се стигне до протест, във всеки един град. Както видяхте, ние сме доста добре организирани в градовете. Ще направим координация и ще излезем във всеки един град заедно с нашите колеги. И предполагам същото важи и за фитнесите, и за всички други изброени в заповедта на министър Кацаров ограничени бизнеси, а и такива, които, разбира се, не са в заповедта, както е случая тук, но страдат изключително много от липсата на адекватни мерки в туризма. Искам да кажа, че към този момент това вече не е протест само на ресторантьори от утре нататък. Това ще е протест на всички, които 2 години се опитваме да се справим също с тази пандемия, но ние само се опитваме, докато от страна на държавата се ползват едни и същи доказани, неработещи мерки. Не разбираме защо се прави, не получаваме адекватни отговори. Сега има и липса на какъвто и да било диалог. Изписали сме 1000 писма до всяко едно министерство, като почнете от туризма, до финанси, икономика и така нататък, за да се стигне до това ние да излизаме във всеки един град на протест, за да се стигне до протеста утре, за да се стигне до това обединение тук. Смятайте, че ние сме пробвали абсолютно всичко до момента да мине по мирен начин, така че да може всеки да си свърши работата и всъщност да може да обещетиме хората, които са работещи в нашите браншове. Такова нещо не се случва. България от днеска, от влизане на тази заповед, е единствената членка на Европейския съюз, която забранява на народа си да работи поради пандемия, с която 3 месеца имаха време всъщност да се справят властите, да мотивират хората да се вакцинират. Те не го направиха това. От днеска България е единствената страна, която забранява на народа си да работи, кара го да си стои вкъщи срещу 0 лева обещетение. И колкото и министри да излезат по телевизията и да кажат, че здравни, икономически, социални мерки въвът ръка за ръка тръгват автоматично, влизат автоматично в банковите сметки, оттам било изчислено, че през кредит ще ли да минат. Няма значение. Мерки няма. Пари в бюджета, предвидени за бизнеса, достатъчно няма, за да покрият заповедта, която издал министър Кацаров. Да не говорим за придружаващите бизнеси, които са в тази заповед, която явно министър Кацаров откровенно не е запознат с това нещо, що може да се напише в заповедта, че игралните зали ще затварят поради струпване на хора в игралните зали. Явно е гледал някой сериал от Лас Вегас. При всички случаи ние сме обединени и ще подкрепим колегите и ще вървим заедно до край. Много ви благодаря.
Беновска, има ли политика в протестите, ресторантьори и превозвачи? Не за сега.
Беновска пита.